Jeg indrømmer ærligt, at jeg for 6 år siden var knust og brudt og langt nede i kælderen, fordi vi faktisk i en kort periode nærmest ejede en bygning på Julemærvej, jeg virkelig var forelsket i. Men vi opdagede pludselig forurening i grunden, så vi nok ikke havde haft børnekirke der. Det havde i hvert fald ikke været sundt for børnene. Og vi blev nødt til at stå op og sige til et menighedsmøde, I skal stemme nej til det, vi har foreslået første gang her anden gang. Og så kom vi ud af ejerskabet af en bygning, som i dag rummer cross-training. Og hvis du går ned og ser den, så tænker du, det skur der, det skulle vi da aldrig have haft. Og det var da alt for småt. Men jeg var totalt nede, fordi vi følte, det var det, vi skulle have. Og så døde det, og så opstod det herude. Jeg kan huske, jeg troede slet ikke, det var et sted for os at komme ud på den anden side af møllen og blive melet herude. Men jeg tog herud med min søn, jeg tænkte, jeg vil ikke forstyrre andre. Og så gik jeg rundt i lokalerne, og jeg var helt rystet. Ligger der sådan et sted? Og er det til salg? Og kan vi få det? Hold nu op. Og så kan jeg huske det menighedsrådsmøde, jeg tror, vi var hjemme ved Pierre, sad i hans stue, og så kom visionerne, og pludselig så lagde Gud det hele til rette. Men venner, vi er ikke en kirke, som går op i mursten. Vi går op i mennesker. Og derfor er det så fantastisk at høre historier, som vi har hørt i dag. Vi går ikke op i de døde sten, vi går op i de levende sten. Og det er dem, der bygges sammen til et åndeligt hus, som kan rumme Guds nærvær, Jesu kærlighed og kraft. Vi ønsker ikke at være en kirke med matrikelfokus, hvor vi bare optager og lukker os inde i den her bygning. Vi vil have metropolfokus. Vi vil nå hele området, Gud har kaldet os til. Og den A2-kirke, vi ser foran os, det er en kirke, som... I kan godt se, nu er jeg blevet bannerfører for visionen, for vi har fået et banner. Det er en vision, som handler om, at vi vil være en A2-kirke, som ligner den første kirke, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger 2, og som planter åbne fællesskaber og i bevægelse for, at Gud kan møde mennesker og behov i byen, men også i byerne. Så vi vil se, at den her kirke ikke måler vores størrelse på sidekapacitet, men på sendekapacitet. Amen. Hvor mange vi kan rejse op og sende ud til nogle af de byer, som mangler fællesskaber. Og i den vision, så tror jeg, at bygningen her får en vigtig rolle til at være en base for en ny bevægelse, som vi ikke bare skal kunne styre, men som alene Jesus sætter i gang. Jeg opdagede i Apostlenes Gerninger noget her forleden dag, jeg ikke har set før, at der var sådan en bygning i Apostlenes Gerninger. Vidste I det? Sådan en base for sådan en planterbevægelse. Hvis I læser med mig i Apostlenes Gerninger 19:10, så står der, så forlod Paulus synagogen, fordi de begyndte. Han startede altid i synagogen med at dele med jøderne, men når de ikke længere ville høre på ham, så forlod han stedet, og der han cirka nok brugt et år. Og så tog han gruppen af disciple, altså de nye tro, med sig over i Tyrannos forelæsningssal. Nå, ser man det? Det var altså ikke et helligt tempel eller en religiøs bygning. Det var faktisk Efesus Universitets campus. Der holdt de daglige samtaler, det fortsatte de næste 2 år, så alle indbyggere i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik anledning til at høre hans ord. Gud udførte usædvanlige under gennem Paulus tjeneste med det resultat, at folk kappedes om at få fat i de arbejdsforklæder og tøjstykker, som Paulus havde brugt. Når tøjstykkerne derefter blev lagt på syge mennesker, blev de syge helbredt, mens andre blev befriet fra onde ånder. Amen. Karsten, pas lige på blæseren i dag. Det kan være, at vi kommer til at jagte den for at se Gud gøre nyt. Der er en kraft til rådighed, når vi åbner os for Kristus. Den historie her er en af kirkehistoriens mest vilde missionssatsninger. På nogle få år planter Paulus en kirke, som ved Guds nåde og hjælp bliver den vigtigste kirke i verden i omkring 400 år. Kirken i Efesus. Den bliver centrum ind til kejser Konstantin ved lov af Milano i 313 efter Kristus flytter centret mod Rom. Dog går vi helt ind i det 5. århundrede, før det bliver ført ud i praksis. Efesus by var et center for dyrkelse af den kvindelige afgud Diana. Men Timotheus, som Paulus indsatte som præst, og senere apostlen Johannes, som blev sendt som afløser for Timotheus som en ældre herre, de lagde øksen til den afgudsdyrkelses ophør. I skrifter uden for Bibelen fortælles det, at apostlen Johannes gik ind i Diana-templet og forbandede hendes afgudsbillede, og efterfølgende faldt afguden til jorden og blev knust. Det var på det sted, at Paulus gik fra at have kirkeplantningsteam, som rejste rundt, til at det team blev en bevægelse. Og Paulus slog sig ned, og han begyndte at undervise og træne og fostre i den bygning, som vi kalder for en forelæsningssal her på Hverdagsdansk. Paulus havde givetvis et job som teltmager om formiddagen, men i løbet af siestdagen fra måske kl. 12 til 16, så lejede han sig ind i den her forelæsningssal, som var sådan et uddannelsescenter, og så begyndte han at undervise, fostre, træne, lede mennesker til tro, og der startede der noget, som fik indflydelse. Og vi ser det som et forbillede, for ud af det sted tror vi, at Epafras, han fik evangeliet og blev oplært i troen, så han kunne blive sendt til Kolossæ og blive menighedsleder og kirkeplanter på det sted. I disse dage, vi ved ikke datoerne, så ud fra det sted i Efesus, så blev der rejst tjenester op, som tog ud og plantede de 7 kirker, som Johannes, apostlen Johannes skriver til i Åbenbaringsbogen kapitel 2, for eksempel kirken i Smyrna, Philadelphia, Laodikea og i Efesus. Alle disse menigheder blev plantet af tjenester, som blev rejst op i det der hus, som blev sådan et center for en bevægelse, som plantede og udrustede og sendte afsted. Er det ikke en vision for A2? Vi ser A2-bygningen blive base for en A2-bevægelse, der udruster og sender tjenester, der planter åbne fællesskaber, så Jesus kan møde mennesker og behov i alle bydele i vores by og i flere byer i vores land. Kan I sige amen til det? Hvordan foregik det? Læg mærke til, at Paulus han holdt daglige samtaler. Der er en tid nu, hvor danskerne gerne vil snakke om troen. Der er en tid nu, hvor de gerne vil komme ind og fortælle om, hvordan de har oplevet Gud, hvordan de har oplevet Jesus. Mange danskere får åndelige oplevelser, og de vil gerne dele deres oplevelser og have svar på tro. Vi har hørt nogle af dem her, som er kommet ind i huset her. Vi ser for os, hvordan vi som kirke faciliterer sådan nogle daglige samtaler. Det vil altså alfakursus, som er det mest velsignede høstredskab under solen i verden lige nu. Ud over hele kloden, så går det frem. Dialogbaseret introduktion til Jesus, hvor alle kommer med spørgsmål og får svar, dels gennem oplæg, men også bare i samtale, men i sidste ende ved Helligåndens overbevisning og vejledning. Vi ser den her kirke huse alfakurser, men også multiplicere dem rundt omkring i vores egen og hjælpe mindre kirker med at sætte det op. Kan vi sige amen til det? Vi vil gerne være i dialog med mennesker, som har spørgsmål til tro. Vi vil ikke presse troen ned over en eneste, men alle, der er søgende og åbne, vil vi være i dialog med. Og vi vil se Gud gøre nyt, og det tror vi på, vi kommer til at se ske. Når det sker, så vil Gud bekræfte, og han vil gøre under og tegn i vores midte. Jeg talte med en fyr, som kommer i en kirke, der hedder Hillsong København, og han siger lige for tiden, jeg måtte stoppe med at arbejde, fordi jeg fik en lille åbenbaring i min Nye Testamente læsning af, at Jesus virker i dag også til udfrielse. Og han siger, jeg måtte stoppe med at arbejde, for jeg har så travlt med at hjælpe mennesker fri af indre dæmoner og lænker og bånd. Og det er både troende og ikke troende. Og en af dem måtte vi hjælpe her i huset, som han har været i dialog med online. Så det er bare for at sige, det der står her og skete i Efesus, det har vi brug for, skal ske i vores by. For mennesker har brug for hjælp. Jeg glemmer ikke, da en præstekollega kom til os i præstnetværket. Han siger, der er en på vores alfakursus, hun kan ikke sove i sit soveværelse længere. Hun bor ude i siloen. Vil I komme og hjælpe? Fordi jeg ved ikke, hvordan man gør. Og som sådan et bedre tæskehold, så tog vi ud 12 præster fra hver sin kirketradition. En gik i gang med vigevand, og en anden bad fadervor, og en tredje, det var nok mig, gik rundt og bad i tunger. Men så pludselig er der en, der siger, hov, prøv at se her op ad soveværelsesvæggen. Den ligger op til en lejlighed, hvor der står kinesiolog. Og det viste sig, der foregik ting derinde, og alt det der fik vi løst, og vi fik bundet, og vi fik bedt. Og hun sov trygt og godt igen på soveværelset, behøvede ikke længere at bo inde i stuen. Der kan vel ikke være noget i hjørnerne i en silo? Okay. Ah. Der står også i Efesus, at det var der, Paulus kom til en mandegruppe. Og der sker altså noget, når mænd de oplever Jesus. Der mødte han nogle disciple og spurgte dem, fik I Helligånden, da I kom til tro? De svarede, vi ikke engang hørt, at der er en Helligånd. Paulus spurgte, hvilken dåb blev så døbt med? De svarede med Johannes dåb, så sagde Paulus. Johannes døbt med omvendelsesdåb og sagde til folk, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus. Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i nye tunger og profeterede. Der var vel i alt 12 mand. Ja, det er sådan en god mandegruppe. Og jeg er leder for en mandegruppe, og jeg elsker de der mandegruppeaftener, fordi de er ikke til at stoppe. Sådan, de er nogle værre teenagepiger. Jeg sidder og tager tid og siger, nu er dine 28 minutter gået. Nu er der altså den næste. Nu har vi hørt om dækskiftet. Men der sker noget, når vi er i dialog om tro. Og læg mærke til her, det er nogen, som har troen, men de har ikke forstået livet med Helligånden. Og vi har som kirke et ansvar for at bringe åbenbaringen om Jesus ud til alle, men i særdeleshed også til kristne troende, som ikke har forstået det med livet i ånden, som ikke har forstået, at det med at få lov at profetere og tale i nye tunger er for alle. Og der har vi også et formål, ikke bare at give frelse, men åndelig fornyelse til hele Kristi legeme. Og jeg tror ofte, det vil ske i små grupper også, og det vil ske i dialog. Det var også i Efesus, at Paulus ikke bare plantede en kirke, men rejste et team, som han her, Lukas, kalder for menighedens ældste i Efesus. Da Paulus ved, at hans liv er ude, så samles han, mødes han med dem, og der står, de græder og bøjer knæ ved stranden. Så der var en enhed i teamet, som ledte kirken i Efesus, og det var nok nærmere et kirkenetværk. Og han siger, I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være til hjælp, men jeg har forkyndt jer og undervist jer, både offentligt og privat. Så for Paulus var det ikke bare den store forsamling. Nej, han var lige så optaget af den lille gruppe og de små samlinger i hjemmene. Og det er det, vi oplever, vi skal gøre. Vi skal fokusere ikke kun på det store, men på det lille og på det nære. Og få Jesus ind. Og læg mærke til, der står, jeg har forkyndt jer og undervist jer, og jeg har ikke fortiet noget. Der er også en tid nu, hvor vi skal passe på. Paulus siger, at vi er den levende Guds forsamling, sandhedens søjle og grundvold. Så det at vokse er ikke et mål i sig selv, men sundhed er et mål i sig selv. Åndelig sundhed, åndelig sandhed. Det er ikke alt, der er åndeligt, der er sandt. Og vi bliver nødt til at være vågne i den her tid. Våge over læren. Og det var også i Efesus, Paulus måtte sige til sin unge medarbejder Timotheus, at da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig om at blive i Efesus, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke måtte føre vranglære. Der var et opgør med løgn. Der var et opgør med en pulverisering af sandheden. Der var nogle sandheder, noget dogmatik, noget teologi, som blev forvrænget og udvandet. Og Paulus måtte korrigere det igennem Timotheus, så der kom sandhed, og der kom rettesnor ind igen bygget på Nyt Testamente. Og vi kommer en tid i møde som fællesskab, hvor vi må våge over sandheden. Både den etiske sandhed, der er en etik. Alle brevene starter med, hvad Gud har gjort i Kristus Jesus, det er herligt. Og hvordan vi lever det ud, det er skønt. Men så ender det også altid med, at Paulus siger, derfor så er der nogle absolutter. Vi tror på kærlighed, Guds kærlighed, men vi tror også, at kærligheden har en kant, og det er sandheden. Og ægteskabet vil vi værne om mellem en mand og en kvinde. Vi vil tro på, at vi som kirke kan være med til at udruste par til gode og gøre gode ægteskaber endnu bedre. Vi vil værne om livet. Vi vil også stå værn imod abort. Vi vil stå værn imod alt det, som ødelægger, forkorter, fornedrer mennesker. Vi vil stå også til værn imod dem, som undertrykkes i samfundet, om det er på grund af hudfarve eller nationalitet. Vi vil være en kirke, som ikke kun er lys, men som også er salt, og som står imod rådenskaben i samfundet. Og det kan nogle gange koste også popularitet at stå for noget og have en rettesnor. Men vi bliver nødt til det. Der står, at Paulus han siger til menigheden i Efesus, den kirke han plantede, at de har gjort det godt, de har været udholdende, og de er ikke blevet trætte, og de har kørt på, men jeg har det imod dig, at du har svigtet den første kærlighed. så vil vi se, at vi bliver det hus og den menighed, som Gud har set og tænkt for os, og vil være sådan et sted, som Paulus etablerede i den forelæsningssal, så må vi se til, at vi ikke mister den første kærlighed. Vi må være forelsket i Jesus. Han må fylde alt. Du kan ikke varme dig i dag på en ild, der brændte i går. Du må forny sig Jesus i dag. Og du må stå op hver morgen og få del i den friske nåde, og ikke leve på gammel manna. Og nu taler jeg til de gamle kristne, der ved, at manna, den blev serveret hver dag, og når man forsøgte at gemme den, så gik der orm i den. Så man må have den frisk, ikke på dåse. Tak, Daniel, lover. Hey, come on. Så godt. Det fortsatte de næste 2 år, så alle indbyggere i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik anledning til at høre hans ord. Venner, vi ved ikke, hvor lang tid vi har. Vi ved ikke, hvor lang høsttiden er. Men vi ved, at vi vil ikke gå glip af den. Og vi ved, at vi vil stå i det her og være i det her. Og jeg har lyst til at sige den her sætning. Vi tror, at Jesus fortsætter de næste 5 år med at frelse og få I til at kalde os inde. Så hele vores område får anledning til at høre Herrens ord. Kan I sige amen til det? Så det er vores ansvar, det er vores kaldelse, at bygningen her ikke bare bliver en matrikel, vi lukker os ind i, men det bliver en base for en A2-bevægelse, hvor vi tager ansvar for vores metropol.